Abaroma kigabane cy'icyenda. Ndavuga kuri muri Kristo simbesha izwi ryo mutima wanjye rirabinyemeza muri mwemu yera yuko mfise intuntu nyinshi n'umubabaro udahengeshanya mu mutima. Iyo aba byashoboka noshinye kuvumwa no kubiga icibwa kuri Kristo ku bwa bene wacu abo tuvukana ku mubiri nibo b'Isirayeli ivyabo no guhinduka abana b'Imana ubwiza amasezerano guhabwa ivyagezwe gusenga Imana n'ivyasezeranye bafise basogokuruza babandi kandi ku mubiri Kristo yamutse kuri bo niwe ari hejuru ya vyose niwe Imana ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amina. Ariko si ukugira ngo ijambo ry'Imana ntiryashitse kuko bamutse kuri Isirayeli atari bo b'Isirayeli bose kandi kuko ari uruvyaro rwa Aburahamu sico kibagira abana biwe bose ariko
kuri Isaka niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa.
Niko kuvuga ko abana bo mubiri atari bo bana b'Imana ariko abana b'isezerano nibo baharurwa nk'uruvyaro kuko ijambo ry'isezerano ariri ngo
ikindi gihe nk'iki nzoza Sara yabyaye umuhungu.
Kandi sico gusa ariko narebe ko igihe yaramaze gusama inda y'umugabo umwe Isaka sogokuruza kandi abana bataravuka batarakora icyiza canke ikibi ngo ivy'Imana yagabiye itoranya bibeho bitavuye ku vy'abantu bakora ariko vyavuye kuyibahamagara. Icyo gihe yabwiwe ngo
bukura zoshumbira butoyi
nk'uko handitswe ngo
Yakobo naramukunze Esawu nawe naramwanze.
Nuko tuvuga iki? Mbega Imana irarenganye? Reka namba kuko yabwiye Mose iti
nzogirira ikigongo nshatse kukigirira ngirire n'imbabazi uwo nshatse kuzigirira.
Nico gituma bitava ku kugomba k'umuntu canke kugushimika kwiwe ariko biva ku Mana igira ikigongo kuko ivyanditswe vyabwiye Farawo ngo
icyatumye ndaguhagarika ni ukugira ngo ndakwerekane ko ubushobozi bwanje kandi ngo izina ryanje rivugwe hose mu isi yose.
Ni ukugirira ikigongo wigomba kandi komanaza umutima wawe wigomba. Nukombaza uti ni giki gituma ikigaya umuntu ninde yankivye igomba?
Ariko ga wa muntu urinde uharira n'Imana mbega icyabumbwe cobaza uwakibumbye kiti ni giki cyatumye umbumba utya
canke umubumbyi ntagere ibumba rimwe ngo aribumbe nk'urwavya rumwe bwo gukoresha iby'icubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni? Mbega hari icyo biriko? Naho Imana yagombye kwerekana ishavu ryayo no kumenyesha ubushobozi bwayo namba yihangana n'imbabazi nyinshi nzavyo zukuraka ziteguriwe guhona kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzavyo z'ikigongwe izo yiteguriye guha ubwiza kera kuri twebwe abo yahamagaye si mu Bayuda bonyine ariko no mu banyamahanga nk'uko yavugiye mu kanwa ka hose yiti
abatari abantu banje zobita abantu banje kandi utari inkundu wakazi zomwita inkundu wakazi kandi aho hantu babwiriwe ngo ntimuri abantu banje niho bazokwitirwa abana b'Imana nzima.
Kandi Yesaya yasemerera iby'Abisirayeli ati
itigiri cy'Abisirayeli niyo coba nk'umusenyi wo ku kiyaga masigarira niyazokira kuhora hazoshitse ijambo ryiwe mu isi ariringanize kandi arihimbure.
Kandi nk'uko Yesaya yavuze kera ati
yabuhoronye n'ingabo atadusigarije urubyaro tuba twarabaye nk'isodomu tukagirwa nk'igomora.
None tuvuga iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurika ivy'ukugororoka bashitse kukugororoka niko kugororoka kuva ku kwizera ariko abisirayeli bakurika ivy'ivyagezwe vy'ukugororoka ntibabishikako. Ni kuki? Nuko batabirondereshejwe ukwizera yamara babirondereshejwe ibikorwa nk'ivyo bibahesha batsitara kuri ryabuye ritsitaza nk'uko handitswe ngo
ndashira Siyoni ibuye ritsitaza urutare rugwisha kandi uwizera uwo ntazotegwa n'isoni.